Nejdřív mi dovolte, abych se vám velmi omluvil za to, co se přihodilo loňského roku před Vánocemi, kdy jsem byl prý v plánu, že vás navštívím, a pak jste čekali a já jsem nepřijel. Já se omlouvám, opravdu tentokrát to nebyla moje zásluha, že se to takhle pokazilo. Já jsem sice původně se do programu napsal, ale pak jsme museli udělat určité změny. Já jsem to předal sestře, sekretářce, bratra tajemníka, ona to měla poslat zase dál, neposlala, takže se to k vám nedostalo. Takže mi promiňte ještě dodatečně jednou, že se to neuskutečnilo. Já jsem ve vašem sboru byl před léty, možná, že to je 5 let, a tehdy už si to moc nepamatuji, jak to bylo, ale vím, že jsem tady byl, že tady byl ještě bratr Kern a že večer měli nějakou přednášku někde tady v kině nebo kde, takže to si pamatuji. Ale uběhne vždycky, tak jak řekl bratr, určitý čas, kdy v tom rozpisu se dostane i na sbory, jako je váš, a já mohu tedy poznat nebo si připomenout modlitevnu a hlavně lidi, kteří se tady schází. Já bych spolu s vámi chtěl samozřejmě otevřít Boží slovo, proto jsem také přijel, ale přijel jsem také proto, abych vám předal pozdravy od bratří, spolupracovníků z Unie, od bratra Šimka, od bratra předsedy a od bratra Hrdinky jako tajemníka naší Unie. Chtěl bych vám vyřídit pozdrav ale také od mé manželky, která se mnou jezdí na Slovensko velice zřídka. Ona jezdí vůbec velice zřídka se mnou, protože máme přece jen ještě dospívající dceru, teda ne úplně dospělou, a pro ní je lepší, aby chodila do jednoho sboru, a pak manželka má také určité povinnosti ve sboru, kam chodíme, tam ji nechtějí pouštět, pak máme různě rodinu rozesetou po celé České republice, a tak tam občas se mnou zajede, a na Slovensko opravdu to je málo kdy. Stává se to většinou na jih, kde máme nějaké příbuzné, tak tam ještě se mnou někdy v létě zajede. Ale každopádně mě kladla jaksi za úkol, abych vám předal pozdravy. Prý abyste si nemysleli, že jsem svobodný a bez závazku, takže já to jako činím. Když jsem tady slyšel tu pěknou písničku, co jste tady hráli, tak jsem si vzpomněl na mé kytarové začátky, kdy jsem já začal chodit do zhromáždění adventistů 7. dne. Neuměl jsem na nic hrát moc, protože jsem nechtěl se učit a moji rodiče nebyli tak důslední, aby mě donutili se učit. A já jsem toho pak litoval, protože pak jsem se to musel jako samouk doučit, abych si mohl také zahrát, abychom si mohli zaspívat. A bylo to dobré, hrálo se tam také na mandolíny. Dneska už mandolíny slyšíme spíš v nějakých takových trampských nebo folkových kapelách, kde se hraje. Z našich sborů téměř vymizely, což je škoda. A vůbec myslím si, že ta muzikálnost z našich sborů také přece jen trošku mizí a to není dobré. I když možná, že se blízká na lepší časy, protože jak jsem slyšel, minulý týden v sobotu v Trenčíně na Muzice se sešlo tolik zpěváků mladých a hudebníků, že to stojí za pozornost. Takže hrajte, zpívejte, je to dobré a je to správné oslovat takto Pána Boha. Dnešní dopoledne bych chtěl začít spolu s vámi čtením textu, který je zapsán v Žalmu 40. A tam bych spolu s vámi chtěl přečíst verš 8. a 9. Celý tento žálm by stál možná za přečtení a můžete si ho přečíst doma jako domácí úkol. Ale já s vámi přečtu verš 8. a 9. Žalm 40, verš 8. a 9. Tu jsem řekl, hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Jak jsem řekl, celý tento 40. žalm je vypsáním určité zkušenosti. Ale my možná ten verš 8. a 9. známe trošku jinak ještě. A tak bychom se zde mohli ptát, stejně tak, jako se ptal komorník etiopské královny, který se vrací z Jeruzaléma přes Gazu do svého rodného města. Vzpomenete si, na co se ptal tento komorník, když k němu přisedl do toho vozu muž, který to dostal jako rozkaz, že se má přiblížit k tomu vozu a pak dokonce byl pozván, aby si usedl s tím komorníkem na jedno sedadlo. Na co se ptal ten komorník tehdy? Prosím? To se ptal ten muž, který si přisedl. Něco podobného. Ten komorník se ptal, o kom to prorok píše. Protože on, správně jak se řekli, on četl kapitolu 53. z dopisu nebo z té knihy proroka Izajáše. A když on to čte, Filip, který si měl přisednout, se ho ptá, jestli tomu rozumí, a on říká, ale o kom to ten prorok píše? Píše o sobě nebo píše o někom jiném? A my bychom tady si mohli položit stejnou otázku. O kom to žalmista píše? Píše svoji vlastní zkušenost nebo píše zkušenost někoho jiného? Zřejmě, žalmista nejprve píše o své vlastní zkušenosti. O své neochvějné důvěře v Hospodina a ohlašuje, že se modlil k Pánu Bohu a Pán Bůh ho vyslyšel. Že se ocitl v nějaké těžké životní situaci. Ale Pán Bůh se k němu sklonil, slyšel ho a vysvobodil ho. Žalmista tam píše, že když ho vysvobozoval, že ho vytáhl z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil jeho nohy na skálu a dopřál mu jít bezpečně po pevné zemi. Může to být obraz, který ukazuje na to, v jaké těžké, složité situaci se žalmista vyskytl, jakou prožíval. Ale může to být třeba něco doslovného. Já nevím, jestli jste někdy prožili situaci, kdy jste hledali nějaký záchytný bod ve svém životě. Když člověk například plave a už mu dochází síly a už tak rád by se postavil a je jedno, jestli to je v plaveckém bazénu, nebo jestli to je v jezeře, nebo jestli to je v moři, a teď těma nohama někde tam jaksi se snažíte opřít a ono to prostě nejde, vy tu pevnou zem nenacházíte. Pak najednou člověk cítí určité napětí, strach, který má. A tak to bývá i v normálním životě. Je těžké, když nemůžete své nohy o něco opřít, když svůj život nemůžete o něco opřít. Ale žalmista tady říká, Pán Bůh mé nohy postavil na skálu. On mi dopřál bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň. Do úst mu vložil novou píseň. Ten termín nová píseň se v Bibli vyskytuje velice často tam, kde se jedná o vysvobození, kde se jedná o záchranu. Protože tam najednou člověk cítí, že by tedy Pánu Bohu měl něco vyspívat. I když třeba zpívat vůbec neumí. Ale touží prostě Pánu Bohu něco říct, něco mu sdělit, být mu vděčný. Něco mu prostě říct. A žalmista tady cítí, že něco Pánu Bohu dluží, ale on si uvědomuje, že jenom zpívat, jenom to Pánu Bohu říct, že je málo. On cítí, že Pán Bůh pro něho udělal ještě něco víc. A tak říká, já Pánu Bohu bych přinesl nějakou oběť. Já bych Pánu Bohu něco dal, já bych mu něco přinesl. Znáte to, když člověk je zachráněn, když mu je pomoženo, když mu někdo poskytne určitou pomoc, tak v sobě cítíte vděčnost. A ta vděčnost zpočátku, pokud se jedná o větší záchranu, je samozřejmě také velká. Ale tak, jak odchází nebo přichází jiné situace, pomíjí čas, tak ta vděčnost je menší a menší. Nejdřív bychom Pánu Bohu slíbili, anebo těm, kteří nám pomohli, všechno možné, ale pak říkáme, ale teď oni mají všeho dost, že oni už nic nepotřebují. Žalmista ale cítí, že by Pánu Bohu měl přinést oběť, že by mu měl něco říct, něco dát. Ale my tam čteme v tom žalmu, že Pán Bůh obětní hod ani oběť přídavnou si nepřeje. Ale v tom českém textu je napsáno, ale protesal jsi mi uši. Co to znamená protesat uši? V tom biblickém smyslu. Protesat uši může znamenat na jednu stranu, že to je ochota slyšet zprávu o Hospodinových divuplných skutcích. Prostě slyšet to, co Pán Bůh říká, to, co Pán Bůh pro člověka a pro lidi udělal. Ale znamená to také na druhou stranu slyšet Boží vůli. Slyšet to, co Pán Bůh chce, abychom činili a konali. A proto tady říká žalmista, protesal jsi mi uši. Ale co to vlastně znamená dále slyšet Boží vůli a chtít znát Boží vůli? Někteří vykladači tady v tom případě říkají, že je to odkaz na 2. Mojžíšovu 21. kapitolu, která je hned po tom vyhlášení desatera na hoře Sinaji. A v té 21. kapitole se hovoří o tom, že se může stát, že Hebrejovi, Židu, se dostane do otroctví zase Hebrej, nebo tedy Žid. Ale když je to tento případ, tak Pán Bůh říká, ale on nebude tvým otrokem na věky. Po 6 letech ho propustíš a on bude svobodný. Když přišel sám, sám odejde. Když přišel se ženou, s dětmi, odejdou s ním. Ale když si mu dal ženu a když si mu, která mu porodila děti, tak ty můžeš odejít, ale oni nemohou odejít. Ale může se stát, že on nebude chtít odejít. Že on bude chtít zůstat dál v tom otroctví a v té službě. A jestliže se tak rozhodne, ty jej přivedeš k těm zárubním dveří svého domu, vezmeš jeho ušní lalůček a přibiješ ten lalůček k těm zárubním. A on se stane tvým otrokem nebo tvým služebníkem až na věky. Tedy respektive do konce svého života. Ale on se stane tím služebníkem, tím otrokem dobrovolně a věříme, že i z lásky. On neodejde. On tam zůstane. To může být tím probodením, protesáním těch uší. Že zůstane služebníkem toho Pána, zůstane na věky. Protože se mu tam líbilo, protože tam dostal to, co potřeboval, protože tam dostal to, co miluje, to, co by chtěl chránit a to, co by chtěl mít i nadále. Ale je zajímavé, že tento výklad zůstal jenom v tom latinském překladu Starého zákona ve Vulgatě, kdežto řecký překlad, kterému říkáme tedy Septuaginta, že tam je jiný výraz. Tam je výraz daru a obětí si nepřijal, ale způsobil jsi mi nebo vytvořil jsi mi tělo. Ať je to tak nebo tak, v obou případech to znamená, že žalmista zde povyšuje poslušnost nad oběti. Je v tom rozdíl, jestli přinesu oběť, anebo jestli jsem poslušný Boha? Co myslíte? Je v tom rozdíl? Jaký je to rozdíl? Poslušnost Boží vůle a Božích zákonů je nadřazená tomuto. Protože já, když přinesu oběť za něco, co jsem třeba provedl, nebo cítím, že mě bylo pomoženo, tak je to jednorázová událost. Ale být poslušný pak znamená být vytrvale poslušný. A žalmista to tady také tak říká a také to tak zdůrazňuje. A mnozí to tak vykládají. Ale teď, co dostávám k té druhé části, protože ta první byla o tom, že žalmista chce vypovědět a vyspívává svoji vlastní zkušenost. Ale je zvláštní, že apoštol Pavel, novozákonní pisatel, v dopise Židům v 10. kapitole ve verši 5. a 7. tento text 40. žalmu bere a převádí ho a ukazuje úplně na někoho jiného. A píše, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích Božej si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. A najednou se z té zkušenosti žalmisty stává text, který nám ukazuje na někoho, kdo přišel v lidském těle, stal se tedy člověkem a žil zde na této zemi. Ten starozákonní text, který vypráví o tom, jak člověk byl zachráněn, jak byl postaven na skálu, najednou nám ukazuje, že je tady někdo, kdo se stává skálou, kdo se stává tím, který nepřináší jenom nějaké oběti, ale který přináší sám sebe jako největší oběť. Tedy apoštol Pavel používá tento text ve smyslu na Ježíše Krista, používá ho jako text pro Mesiáše, který přichází. Ježíš přišel, jak bylo o něm v proroctvích napsáno, aby plnil Boží vůli, protože to je jeho přáním. Ale když se ptáme, jaká byla vlastně vůle, Boží vůle o Ježíši, o Mesiáši, co měl dělat, proč měl přijít na tuto zem? V Bibli čteme některé verše, které nám jasně ukazují na to, co Ježíš měl dělat. V Evangeliu podle Jana je ve třetí kapitole verš 16, který velice dobře známe. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ve stejném evangeliu v 10. kapitole ve verši 10. Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. A u Matouše ve 20. kapitole ve verši 28. Pan Ježíš říká, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A my z těchto textů, a mohli bychom jich citovat daleko více a číst si jich celé odpoledne, z těchto textů vysvítá a vychází, že Ježíš přišel, aby obhájil Boží čest, aby zachránil člověka, aby sloužil Bohu a lidem. To byla Boží vůle s Ježíšem. A on si přál ji naplnit. On ji chtěl naplnit. Proto přijal lidské tělo, proto přišel na tuto zem, proto přišel mezi lidi. aby zde žil, aby lidi zachránil a vykoupil. Když takto přemýšlíme o Ježíši jako zachránci, je nám představen ve zvláštní poloze, jako služebník. Ale Židé si měli velký problém a často možná i my s tím máme velký problém. Protože oni očekávali Mesiáše, který přijde, který usedne na trůnu Davidově a bude vládnout. Vládnout židovskému národu, bude vládnout všem, celému světu. A oni budou spolu vládnout s ním, jeden po pravici, jeden po levici, ale oni budou těmi, kteří budou v té vládě. Ale Ježíš přišel jako služebník. Jako ten, který slouží Bohu a zároveň slouží i lidem. A to jim dělalo velký problém. Navíc prorok Izajáš, který byl jaksi vyzvedán a který byl vážen v národě, představuje Mesiáše jako trpícího služebníka. A tady se nějak spojují i ty myšlenky, protože přichází služebník, který si přeje plnit Boží vůli, který však nepřináší oběti kozlu a beranu, ale přináší sám sebe. Jak ale Ježíš poznal ve svém životě, jaká je Boží vůle s ním? Protože on zde žil jako člověk a i my bychom měli znát Boží vůli s námi. Co Pán Bůh od nás žádá, co od nás chce. Možná, že si také často myslíme, že bychom měli být těmi, kteří budou s Kristem královat a budou s ním královat nejen 1000 let a nejen celou věčnost, ale možná už teď by měli královat. Jak Ježíš poznával, co má dělat? My čteme, že ve 12 letech přišel do chrámu. Ve 12 letech tam hovoří s moudrými muži. Ztrácí se svým rodičům z dohledu. A rodiče, když ho po třech dnech nalezli, tak mu vyčítají a říkají, jak to, že si nám neřekl, kde jsi? My jsme měli o tebe strach, my jsme tě hledali. A malý Ježíš jim říká, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Copak jste to nevěděli? Je pokřtěn v Jordánu. Jan Křtitel se zdráhá, říká, já mám být pokřtěný od tebe a ne ty ode mě. Ale Ježíš mu zase říká, připust to nyní, neboť tak je to potřeba. Když vyčistil chrám, lidé se ptali, jakou mocí to děláš, kdo ti dal právo k tomuto činu. Když utišil bouři, učedníci se ptali, kdo to je. Když uzdravoval, kázal, křísil, sloužil lidem a Bohu, jak to věděl, co má dělat? Jak poznal, kde je jeho místo? My čteme v Bibli, že nechodil do žádných zvláštních židovských škol. Že ho učila jeho matka. Že každý den rozmlouval s Bohem, modlil se. A že byl plný Ducha Svatého. Je to něco, co my nemůžeme získat, nebo co my nemůžeme použít? Já si myslím, že ne. Jsou to všechno dostupné cesty, jak my můžeme poznat, jaká je Boží vůle s námi. A když on tohle všechno dělal, jaká pak byla jeho služba, jak se to projevalo navenek, když poznal, že je tím, který je vyvolený, poslaný k záchraně člověka. Je pro mě znovu a znovu obdivuhodné, že se za nic nestyděl. Co dělal? Dělal jako samozřejmé. Pracoval v tesařské dílně. Nestyděl se za to, že je synem nějakého Josefa z Nazareta a nějaké chudé Marie. Mluvil s dětmi, i když mu to jeho vlastní učedníci jaksi chtěli mu v tom zabránit. Neschvalovali mu to. Ale on se jich dotýkal. On jim žehnal. Dotkl se dokonce malomocného, což bylo nebezpečné a je nebezpečné dodnes, ale on to udělal. Pomohl vdově, která spolu se sirotky neměla v té době žádnou cenu, žádné postavení. Uzdravil dlouhodobě nemocného, o koho nikdo neměl zájem. Nasytil hladové lidi, mluví se Samaritánkou, což nebylo běžné v té době, ve které žil. Zastal se ženy, která měla být kamenována. To chtělo odvahu, postavit se proti davu rozvážněných lidí a pomoci roztřesené a vystrašené ženě. Umyl nohy svým učedníkům. Byl zbit, byl ukřižován jako zločinec. Nikde v Bibli nečtu, že by se za to styděl, nebo že by něčím tím opovrhoval. Nebo že by něčeho litoval. A je navíc obdivuhodné pro mě znovu a znovu, že nikde nečtu, že při té své práci a přístupu k lidem byl nervózní, nelaskavý, namyšlený, přezírající, arrogantní, svéhlavý, pyšný a namyšlený. Abych se přiznal, snad jen když vyháněl ty penězoměnce z toho chrámu, tak jsem si říkal, tady Pane Ježíši, tady se v tobě vidím, ano, tady to bych taky dokázal. Ale Ježíš to dělal nějak jinak. A já si říkám, měl to snad lehčí než my? Asi jo, že říkám, Ježíši, ty jsi to měl lehčí. Nemusel si vařit, vysávat, mít nádobí, chodit s odpadky, uklízet po sobě a jednat vždy fér při sportu, dodržovat předpisy na silnici, děti vychovávat, dobře dělat svoji práci, vychovatele, učitele, instalatéra, projektanta, podnikatele, anebo snad ne. Já čtu, že sloužil všem. A to byla síla jeho učení, proto za ním lidé šli. Mluvil jako ten, kdo má moc, protože žil tak, jak mluvil a mluvil tak, jak žil. Byl věrný tomu, čím byl. A proto ani lidé, kteří ho špehovali, na něm nemohli nic nalézt. Víte, byl služebník Boží. Byl ten, který dal sám sebe a dal to ochotně, dobrovolně. A já si kolikrát říkám, jestli ta služba není něco podřadného. Sloužit lidem. Ale služba není přece nic špatného. I když můžeme být každý z jiné rodiny, můžeme mít jiné vychování, můžeme mít jiné kulturní pozadí, i když si říkám, no asi královat je lepší. Víte, když vzpomenu na tu kulturu, k nám do shromáždění chodí bratři a sestry z Afriky. A my tam připravujeme vždycky, nebo respektive sestry, ale i někdy bratři, protože do těch skupinek jsou zapojení. Na každou sobotu tam vždycky jedna skupina připravuje takové agape, nebo oběd, jak tomu říkáme. A tam je zvláštní, že třeba ti černí bratři se do toho nezapojují. A když jsme se ptali, proč, tak oni říkají, no, u nás to není zvykem, u nás prostě muži tohle nedělají. A já to nedovedu pochopit, že u nás to dělají, dělají to někdy neradi, že, ale dělají to. Oni nejsou ochotní třeba ani přinést konzervy, protože to je taky práce a to oni dělat nebudou. Ale já někdy jsem ve stejném pokušení jako oni. Ale vždycky mě trápí jeden zvláštní biblický verš, který je zapsán u Jakuba ve 4. kapitole, verš 17. Jakub je příliš praktický pro mě, ale snad právě proto mě to stále znovu a znovu trápí a dráždí. V tom verši 17. je napsáno, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Kdo ví, co je činí dobré a nečiní, má hřích. Vždyť já vlastně nic nedělám a můžu hřešit. A mě to trápí, protože jdu kolem žebráka, jdu kolem potřebného člověka a já si říkám, a proč zrovna já? Potřebuje někdo pomoci, někde něco zařídit a já říkám, ale já mám svých starostí, ať si to zařídí nějak. A pak najednou mi jaksi vystává ve svědomí ta otázka, ale kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A tak se mi to vrací znovu a znovu a léta mě to trápí. A to už, jak jsem říkal, v sobotní škole nějaký ten týden patřím do církve adventistů, jsem kazatel, jsem hospodář a stále znovu a znovu mě to dráždí. A často s manželkou jsme o tom mluvili a mluvíme a sám sobě si to řeším, protože to není jenom ve vztahu k cizím lidem, to je i ve vztahu k mým dětem a k mé manželce. Víte, služba to je takový zvláštní pojem. Služba třeba v armádě, jestli se říkalo, že sloužit lidu, je? Sloužit vlasti, sloužit národu jako voják. A prosím vás, když máte položit život, kdo by kde sloužil. A já se dodnes divím, jak je to možné, že mladí lidé mohou umírat, protože že jsou v armádě, že někde bojují za někoho, za svobodu, za práva, za spravedlnost, za věci, které se dokáží změnit několika slovy politiků. A je to obdivuhodné, že ti lidé jsou ochotní jít a bojovat tam a dávat něco víc, než za co jsou třeba zaplaceni, než za co jsou nějak vyznamenáni. Služba v nemocnici. Také se říká, sloužíme lidem. A kolikrát zjistíte, že berou jenom ty peníze a neslouží. Jak se stalo nám nedávno, kdy naše teta byla v nemocnici a já nevím, několik hodin tam ležela pod prostěradlem a strkali si ji z místa na místo, než ji někde přijali. Ale služba Bohu a lidem může být také taková ta drobná služba. Jedna naše teta 10 let jezdila přes celé město Brno za druhou sestrou, která byla raněna mrtvicí, chodila ji nakupovat a byla i takovou společnicí a pomáhala jim v jejím životě. 10 let nikdo to ani nevěděl, až když zemřela. Tak na pohřbu jsem teprve zjistil, když tam vystoupili lidé, že oni vyprávěli, že 10 let jezdila. Byla samozřejmě v důchodu, ale ona ten čas mohla prožívat úplně jinak a ona za ní jezdila. A teď tam jenom vyvstala otázka, kdo ji nahradí. Kdo ji nahradí. Víte, a někdy jsou to i takové opravdu drobné věci, které mě znepokojují. Já jsem nedávno četl knížku, která se jmenuje Útěk Bohu, napsal nějaký Američan Jim Hornberger, Američan s německými kořeny. A nejdřív, když jsem to začal číst, protože jsem se rozhodl, že už ty knížky konečně, které mám v knihovně, bych měl začít nějak likvidovat a číst, tak jsem si nejdřív myslel, že to jsou takové ty levné návody, jak se to má dělat, aby všechno bylo dobré. Ale pak, když jsem tu knížku četl, tak jsem zjistil, že ten muž sice píše o sobě, ale on píše jako vy o mně. Tak třeba představte si taková drobná věc, že čistil pilu petrolejem, mazal motorovou pilu. No a když to vykonal, byl unavený a tak se šel umýt. A teď přišel do koupelny, vzal si mýdlo, pustil vodu, namydlil si ruce a v tom do dveří přijde jeho manželka. A zeptá se tak, jak se umí zeptat jenom ženy. Nic proti ženám, i muži mají své otázky, ano, i muži mají své otázky. Ale jen žena se umí s úsměvem zeptat, když muž stojí v koupelně, má mýdlo v ruce a puštěnou vodu. Drahý, co děláš? To jako mě dokáže zvednout také aspoň 2 metry nad zem, protože to opravdu, jako když jste unavený, jste nervózní, jste možná hladový, a zeptá se vás vaše žena takto jako to. A on samozřejmě chtěl zareagovat jako každý muž. Jako já bych zareagoval. No co můžu asi dělat? Ale hlas svědomí, protože ráno se o to modlil, aby mu Pán Bůh dal sílu, jak má sloužit mu, tak mu říká, ale Jimmy, jednej se svou ženou slušně. Odpověď si hezky. A taky odpověděl, no míjí si ruce. No co také jiného mohl odpovědět? A ona se usmála a říká, to je dobře, já jsem se jenom chtěla zeptat, jak se ti dnes daří. A byl klid a pokoj. Možná, že to je triviální, ale kolikrát v denně se dostávám do podobných situací, kdy mi lidé kladou podobné otázky. V uvozovkách hloupé otázky. A já jsem nervózní a naštvaný, že se mě takhle vůbec ptají. Ale co pak stojí víc? Ta měkká odpověď, jak říká písmo? Nebo ta bouřlivá odpověď? Ale co přináší pokoj a mír? Co přináší lepší výsledek té služby? Tento Jim popisuje spoustu jiných událostí, ale jedna také, když přišel do autoservisu a chtěl si nechat opravit auto, které mu končila záruka a u kterého mu jaksi hučilo přední pravé kolo. To levé si tam nechal už opravit dříve. A teď přichází s tím pravým kolem a myslí si, že to přijmou tam a že mu to vymění a bude to v záruce a bude to mít zdarma. Ale technik se zdráhá a nechce mu to opravit. A v něm on říká, ten adrenalin už začal zase stoupat. Když to má v záruce, hučí to, je to rozbité, tak by mi to měli opravit. A zhádá se tam, nebo chce se zhádat s tím technikem. Ale zase ten hlas mu říká, Jimmy, dej mi to do rukou. Nerozčiluj se, buď klidný. Jenže být klidný, když se jedná o vaše auto, když vám končí záruka a když vám tady ten člověk nechce to opravit, a tak se s Pánem Bohem také dohaduje. Možná, že to také znáte, jak prostě s Pánem Bohem vedete takovou při. A ten technik je neoblobný. A tak ten Jim se optá, už jste se v tom projel? No, neprojel. No, tak se pak projede a no tak hučí to. No hučí, ale helejte, vy máte záběr na 4 kola, až přijde sníh, tak se to tam semele a to bude dobré a všechno. A on zase prostě, a teď buď klidný, Jimmy. Jak má být klidný? Nakonec mu ještě ten technik vypsal účet na to, že má zaplatit prohlídku, kterou mu udělal. No to už byl vrchol, to skutečně už chtěl vybouknout. Ale nakonec poslechl ten vnitřní hlas a zůstal klidný a šel pokladně, jenom cítil v sobě takovou hořkost. Jenomže celý ten průběh toho dohadování sledoval majitel toho servisu. A protože ho znal, tak za ním přišel a říká, Jimmy, jste ochoten, když vyměníme to kolo, vyměníme to ložisko a přesto to bude hučet, že zaplatíte tu opravu. A Jim říká, ano, ale odpovídá, ale když nebude hučet, tak to zaplatíte vy z té záruky. Majitel souhlasil, vyměnili kolo, vyměnili ložisko, kolo nehučelo a bylo všechno v pořádku. Ale my často prostě tohle nevnímáme, protože my chceme prosadit to naše já, ten náš názor. A zapomínáme na to, že Pán Bůh nás sem poslal proto, abychom sloužili také i druhým lidem, tak jako sloužil Kristus. Abychom to, co udělal pro nás Kristus, abychom poslali dál. Abychom to předávali dál. Aby tak, jak jednal Kristus, abychom jednali i my. A v tom je síla křesťanství. Lidé, křesťané byli známi tím, že respektovali Pána Boha a že obětovali sami sebe a byli služebníky druhých lidí. Když na to křesťané zapomenou, tak lidé zapomínají na křesťanství. A my jsme tady o toho, abychom to posílali dál. A já budu končit ještě jedním příběhem, který napsal Robert Fulghum v jedné ze svých knížek. A on Píše, jak se dostal do situace, ze které neznal východisko. Stál na letišti, jeho letadlo mělo zanedlouho odletět, vyřizoval si tam poslední formality a najednou ten zaměstnanec toho letiště po něm chce 50 centů. To je asi, jako kdyby po vás někdo chtěl, já nevím, 10 korun. Ale on nemá ty peníze, protože on už všechny ty americké peníze utratil. Má jenom šek, anebo kartu, ale šek ten člověk nechce, protože nemůže odejít a z karty není kde vybrat. A tak tam stojí a neví, co má dělat. Letadlo za chvilku mu letí, tak začíná být nervózní. A říká, no prosím vás, tak pochopte to, že já těch 50 centů prostě nemám. Já vám tady napíšu šek a vyberte si to a to, pane, já nemůžu, já odsaď nemohu jít, vy mi dejte 50 centů a tak dále. Neví, co má dělat. Možná, že se to také někdy prožili v obchodě, teď se šacujete, hledáte v peněžence, hledáte, kde koruna není, dvě koruny nejsou. A jak se tak tam dohadují, tak za ním stojí starý Ind a dává mu 50 centů. On to zaplatí, je šťastný a teď se dívá na toho človíčka a říká, prosím vás, jak vám to můžu zaplatit? Kdy vám to můžu vrátit? Máme vždycky ten pocit, že chceme z té vděčnosti něco pro toho člověka udělat. Dali bychom mu klidněji ten dolar, nebo já nevím, dali bychom mu klidněji stovku v první fázi, protože nám vytrhl ten trn z paty. Ale ten starý Ind mu vypráví příběh člověka, který se jmenoval Menon, který byl velkým, když Indie bojovala o nezávislost s Anglií a který přijel do Dílí, aby se ucházel o místo vládního úředníka. Byl mladý, neměl žádnou velkou školu, neměl ani žádné velké postavení v těch kastách, které jsou v Indii. A ještě navíc, když tam přijel, tak mu na nádraží ukradli všechny doklady, všechny věci a zůstal jenom tak, jak byl. A tak nevěděl, co má dělat a už chtěl jít domů pěšky, daleko do té vesnice, ze které přijel. Ale když tam tak bezradně stál, zoufale se snažil něco vymyslet, tak jiný starý muž k němu přišel a dal mu tehdy 15 rupií, aby si koupil nocleh, aby si koupil něco k jídlu a aby příští den si mohl najít práci. A když se zase ptal, co má udělat, aby mu vrátil ty peníze a kam mu je má doručit, tak tento starý muž mu řekl, od teďka až do konce svého života, vždycky, když potkáte někoho, kdo potřebuje pomoc, tak mu pomůžete. A dáte mu těch 15 rupií. Ten muž, který se jmenoval Menon, do konce svého života to dělal. Byl známý tím, že byl pracovitý a že podporoval dobročinnost. Ještě když byl na smrtelné posteli, se o něm vypráví, tak dal žebrákovi 15 rupií, aby si koupil nové sandály, protože měl zničené nohy. A to samé říká Fulžumovi ten starý Ind, říká a vy také. Vždycky, když někde někdo bude něco potřebovat, tak mu pomožte. A Fulžum celý ten příběh končí krásnou myšlenkou z podobenství o milosrdném Samařanovi. A říká, víte, stejně jsem zvědavý, na co si bude pamatovat ten zbytý, okradený muž, který tam zůstal ležet vedle cesty. Jestli si ve svém životě bude připomínat toho, že ho zmlátili, že si bude připamatovat tváře těch, kteří ho byli a kteří ho okrádali, anebo jestli ve svém životě bude vzpomínat na tvář toho milosrdného Samařana. Já bych si přál, abychom vždycky vzpomínali na tvář toho velkého milosrdného Samařana, na jeho činy, na jeho službu a uměli to, co nám dal, co pro nás udělal, uměli to předat a poslat zase dál. A Pán Bůh nám v tom pomáhá. Amen.